Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes jsou tady naproti mě hned dva hosté, a to Tomáš Sembol, dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Peruch.
Dobrý den.
Dobrý den.
Oba pánové založili Sema Designing, což je mladá a dynamická firma založená v roce 2021 s cílem spojit kreativitu a technologii v oblasti průmyslové automatizace a konstrukce strojů. Oba zakladatelé využili svoje zkušenosti z práce v CADu a praxe, aby využili a vytvořili firmu, která poskytuje moderní a efektivní řešení pro český i slovenský trh. A my se tady o tomhle oboru a celkově o tom, jakým způsobem k němu vy přistupujete a co jsou třeba i trendy, nebo co, s čím se setkáváte, řekněme, v té vaší praxi, budeme bavit v následujících minutách. Já bych možná ale začal tím příběhem jako takovým, kde to vlastně vzniklo. Přece jenom tady to nebude úplně nějaká jako velká historie, bavíme se o roce 2021. Co stálo za tím zrodem té firmy?
No, to je vlastně dobrá otázka, protože jsme spolu vlastně studovali, pracovali jsme spolu v korporátu a přece jenom, když člověk třeba ve Škodovce, velká národní firma, že jo, patří pod koncern Volkswagen a tak dále a prochází si tam různýma těma strukturama, vidí, jak to tam funguje, tak člověku to, některým to k srdci přirostlo, mě to třeba k srdci úplně nepřirostlo a necítil jsem se tam jako doma. A to byl pro mě jako jeden z těch impulzů, kde jsem začal jako uvažovat, OK, jako budu dělat něco jako vlastního, no. Takže byly tam nějaké zkoušky, že rád fotím, tak jsem prostě zkoušel fotit, že jo, známe a tak za peníze, tak jako nic moc a nakonec prostě jsme si řekli, pojďme dělat to, co umíme a začali jsme kreslit v CADu, což bylo to nejjednodušší za co nejmenší kapitál. A tady tím to dokázal nějakým způsobem odstartovat, no.
Takže tam samozřejmě zatím bylo nějaký know-how, pak ale ještě ta druhá věc, že možná náročnější je dostat ho na trh. To se dařilo jak?
To se dařilo samozřejmě těžce z začátku a když jsme založili firmu, tak samozřejmě jsme potřebovali sehnat i nějaké zákazníky. Začínalo to tím, že jsme prvně začali oslovovat známé, pak známé známých, ale postupně jsme tady ten okruh potenciálních kontaktů vyčerpali a museli jsme klasicky začít cold callingem a vytipovat si ty ideální zákazníky a snažit se prodat.
Já teda musím říct, že jako ti známí dojdou hodně brzo, jo, protože to přece, no, kdo dneska dělá, že jo, nějakou průmyslovou automatizaci nebo prostě vyrábí stroje, tak jako moc takových firm není. Jo, když má někdo květinářství, tak to se asi hledá líp, že jo?
Ano, takže přetavím takový svoje hobby, dejme tomu, že jo, třeba tak. Kolikrát i v nějakou službu potom pro lidi, když se řekne, já nevím, konstruování strojů, že jo, tak to je něco, kde je to hodně specifický a asi i ten obchodní proces je delší, že jo, samozřejmě minimálně delší, než prodat teda jako vázanou kytku.
Určitě i z naší zkušenosti a to třeba může trvat i rok od prvního oslovení zákazníka po přijetí objednávky. Jo. Máme třeba i případy z okolí, že to může trvat i díl, záleží. V ideálním případě měsíc a půl. No.
Tak jako krásný příklad toho je třeba firma Daikin, že jo, pro kterou jsme dělali jeden vlastně malinký dopravníček, zatím jako nic velkého. A tam od nějakého prvního oslovení, tak to myslím byl rok a půl do první objednávky. Jo, pak máme spoustu potenciálních klientů, já nevím, třeba bavíme se s bohumínským Rockwoolem, co vyrábí, že jo, skalnou vatu, izolaci prostě, do stavebnictví a tam jako už rok a půl se bavíme o těch různých projektech, ale prostě pořád k tomu nebyl prostor, pořád nebyl čas jako řešit ty problémy, které jsme tam spolu měli naplánované, jo, takže ono kolikrát ten lead time je jako enormně dlouhý, no.
A když už je to na spadnutí, tak přijde nějaký zásah vyšší moci typu povodně a
přesně
se to celé odsouvá. No,
takže což se přesně stalo, no, teďka. Takže.
Jak moc velkou hraje teda v tom vašem biznise roli trpělivost?
Já bych řekl, že hodně, že jo? Protože jasně takové to, mám pekárnu a prodám na krámě jako 100 rohlíků, fajn, tak jako vím, že vždycky nějaký prodám. Že jo? A pro mě je třeba úplně nejlepší případ, jako udělat si prakticky z těch lidí kamarády, jo, nebo přátelé, třeba v tom Bohumíně, tak se vídáme i sem tam na nějakých jako biznisových akcích, tykáme si s těma chlapama a prostě jako já je beru jako prakticky přítele, jo, kterým jako řešíme spolu i jako soukromé záležitosti A je to za mě úplně nejjednodušší způsob, jak jako nevypadnout tady z toho kolečka trpělivosti, nebo jak to popsat.
Ano, asi každý, kdo zakládal firmu, tak ví, že to, ta trpělivost není potřeba nebo důležitá jenom v tom obchodním procesu, ale celkově vlastně v tom vedení té firmy. Jo, no, na začátku má člověk nějakou představu, za rok to bude vypadat tak, za dva roky už to bude na takové úrovni, ale potom to všechno trvá poměrně dost dlouho, než se postupně postaví ty cihly do té pyramidy. No.
Z hlediska, ještě když chvíli zůstaneme u toho, řekněme, firemního příběhu, tak co byste třeba řekl, že je taková největší výzva aktuálně pro vás?
No, a já bych asi momentálně řekl vlastně vybudovat si dlouhodobý vztah u těch klientů, kde se vlastně prosadíme už mezi zaběhlou konkurencí a ti klienti se na nás budou pravidelně obracet nejenom po dodání třeba prvního stroje nebo odpracování prvního projektu, ale budeme pro ně stabilní partner v té automatizaci.
Jak to možná dodám to, že jako zbourání mýtů. Jo, víceméně někteří klienti nás oslovují s tím, hele kluci, máme tady stroj, který nám prostě dodá dodavatel, který ho vyrábí prostě dnes a denně, běžně, jako je to sériovka, ale přijde nám to moc drahé, prostě vyvinte a jako vyrobte to levně, že jo. A jako tady ten mýtus, já upřímně ani nevím, kde se vzal, jak se zrodil, ale logicky, když dělám něco na míru, tak to dělám jako jeden kus, prakticky prototyp a je zatím prostě schované fakt kvantum času, kvantum prostě toho vývoje a člověk do toho věnuje hodně peněz a energie. A ti klienti, někteří teda, neříkám, že všichni, jo, samozřejmě, ale někteří klienti si to představují jako, že OK, tak tady dodavatel žil z Německa nebo já nevím, z Holandska, který jako to má vyvinuté, tak jsou to Němci, jsou to Holanděni, jsou drazí, že jo, tak Češi to zvládnou levnější, ale už zatím jako nevidí to, že k nějakému jako pěknému výsledku vede fakt brutální vývoj a brutální náklady. Jako, a asi tak jako, když si někdo chce koupit Fabii a řekne si, tak prostě Škodovka to dělá draho, tady Lojza odvedle mi to udělá levnější, tak prostě neudělá, že jo.
To mi přijde neuvěřitelně zajímavý a vlastně mi to trochu i nahrává na tu otázku, která se týká vlastně těch služeb celkově, který třeba nabízíte. Protože já jsem to pochopil tak, že, a vy jste to i naznačil, že to je poměrně vlastně jako relativně velký projekt, když se do toho ta firma pustí. To znamená, co tomu vlastně všechno předchází, kdybychom měli vysvětlit trochu nebo popsat ten proces vůbec, který s tou firmou začínáte třeba?
On je ty proces jako takhle, ono kolikrát ti zákazníci přijdou s nějakou jako představou, jo. Většinou je to pokaždé v nějaké jiné fázi. Jsou zákazníci, kteří třeba přijdou s tím, že potřebují stroj, který bude vypadat přesně takhle a takhle a prostě chcou jenom jako zkonstruovat a vyrobit. Mnohdy to nebývá ta správná cesta. A pak jsou klienti, což já osobně na rovinu mám radši a to je to, když za náma přijdou a řeknou, hele, tady na začátku mám mouku a na konci mám chleba. Je mi jedno, co se děje mezi tím, ale potřebuji z té mouky prostě, aby se mi stal chleba. Vymyslete to, navrhněte to a prostě dodejte nám jako funkční řešení. A je to úplně nejlepší způsob, jak dosáhnout toho požadovaného výsledku, protože pokud já už si něco namyslím, jak to má vypadat, tak nepotřebuji firmu, která mi to vyvine. Potřebuji jenom někoho, kdo mě dokáže poslouchat, jak to mám udělat a jenom to sestavím a jako mám to hotové. Jo. Ale mnohdy to není ta správná cesta k tomu cíli, který já požaduju. Jo. Jeden z krásných příkladů je, že třeba firma Bike Fun International, je to firma, která vyrábí kola, a tak jsme s nima byli v kontaktu a oni tam měli pracoviště na skládání prostě řídítek, to znamená tyčka, že jo, představec, nasadím na to přehazku, brzdy, gripy. A požadavek byl ten, že to potřebuji zautomatizovat. Jo. Tak úplně v první fázi jsme si řekli dobře, tak zamysleli jsme se nad tím, udělali jsme nějaký koncept, navrhli jsme jim řešení, jak by to šlo zautomatizovat. Ale ještě předtím, než jsme se do toho pustili, tak jsme jim řekli, pojďme udělat ten krok zpátky a pojďme zjistit, jako, co přesně potřebujete a co jako opravdu a bude tím správným řešením. Tak vrátili jsme se od toho, dodejte nám stroj, k tomu vlastně, my tomu říkáme úvodní scan, k té analýze a stáli jsme tam 5 dní, běhali jsme tam, povídali jsme se s těmi operátory, natáčeli jsme videa, stopovali jsme časy, udělali jsme z toho jako komplexní analýzu a přišli jsme na to, že jako ta automatizace tam nemá smysl, že jediné, co tam opravdu má smysl, tak je změna procesu. Jo, že jenom čistou změnou procesu my dokážeme velmi efektivně celý ten výrobní proces jako zrychlit, zefektivnit. Jo, já to rád přirovnávám k tomu, že jdu k doktorovi s tím, že kulhám, no a dám si na koleno náplast, super, ale jako tím toho nevyřeším, že jo, já potřebuji přijít na to, jako co mi je, jestli mám, já nevím, vyřezlo plotínku, nebo jestli, já nevím, mám urvaný meniskus, ale když si na to dám náplast, tak prostě se nic nezmění, že jo, pořád tam bude problém, jenom mě to bude stát jako hromadu peněz.
Řekněme, že účel tady toho úvodního skenu je podívat se na ten výrobní proces a z vrchu a najít opravdu ta úzká místa a ty potom řešit.
Chápu to správně, že taková ta teda, řekněme, poptávka chce vyrobit stroj, není úplně správná teda.
Pokud řekněme, ten zákazník už má zanalyzovaný ten proces a ví, že opravdu ten konkrétní stroj a mu pomůže dosáhnout těch jeho výsledků nebo požadavků, což vlastně může být třeba snížení výrobních nákladů, zlepšení ergonomie těch pracovišť nebo třeba zlepšení kvality a opakovatelnosti těch výrobků, tak ano. Ale většina zákazníků, nebo většina, někdy se stává, že zákazník přijde s tím, že třeba neví, co konkrétně nebo které konkrétní pracoviště je právě to úzké místo v celém tom výrobním procesu a tam potom je vhodné právě ten sken zařadit. Jo? A potom ještě vhodné právě třeba ta externí expertíza, kdy někteří z těch klientů bývají zaslepení tou provozní operativou a třeba nějaký takový externí pohled jim dokáže otevřít oči, kde skutečně to úzké místo je.
Už jste vlastně zmiňoval, jak to může v praxi vypadat, kde se dá třeba ušetřit, já nevím, ať už pár vteřin nebo klidně i jako spousta peněz potom v té výrobě, tak s čím se vlastně třeba setkáváte nejčastěji? Že to je skutečně o té optimalizaci té výroby, anebo opravdu přijdete a řeknete, podívejte, vám tady fakt jako chybí, ale nějaký jako stroj na míru.
Jako dívejte, ono je to extrémně komplexní téma. Jo? Dá se na to dívat z různých pohledů. Mm-hmm. Ten, který já mám nejradši, tak přijít prostě do toho, do té výroby a nějakým způsobem si zanalyzovat, co se tam děje. Jednoduše řečeno, jsme schopni rozdělit činnosti na tři základní typy. Jeden je činnost, která nám přidává nebo dodává nějakou přidanou hodnotu tomu výrobku. Druhá je ta, která mu žádnou přidanou hodnotu nedodává, ale musíme ji udělat. Je prostě nezbytně nutná pro to, aby jsme ten výrobek třeba dokázali uvést na trh. A ta třetí je prostě non-added value činnost. To znamená činnost, která mi jako nepřidává žádnou hodnotu. Já ji prakticky dělat nemusím, nebo nemusel bych ji dělat, protože ji nepotřebuji třeba proto, abych uvedl ten výrobek na trh. A tu se snažím jako maximálně eliminovat. Jo. Když se odrazím od té první činnosti tam, kde tomu přidávám hodnotu, zjednodušeně řečeno, to je tam, kde to ten výrobek bolí, že jo. To znamená tam, kde já něco šroubuju, montuju, jo, tam, kde třeba dávám, já nevím, dveře na auto, nebo dávám ten blatník, nárazník a ten výrobek se mi nějakým způsobem zvětšuje a nabaluje na sebe nějaké další části, jo. A pak máme ty, řeknu, činnosti, které tu přidanou hodnotu nedodávají, ale jsou nezbytně nutné, jo. Třeba když si koupím, já nevím, tablet, který vám tady leží na stole, tak tím musím udělat prostě návod. Jo, musím ho opatřit certifikacema, protože je to výrobek, který se uvádí na evropský trh a tak dále a tak dále. A žádnou přidanou hodnotu to nepřidává. Ten zákazník za to platit nechce. On chce platit jenom za ten tablet. Ho zajímá ta krabička, která funguje, ale to, že k tomu dostane nějaké papíry, to je mu jedno, že jo? To stejně vezme a hnedka to vyhodí. A ta třetí, tak to jsou zejména manipulace, jo, třeba s tím materiálem a dost často se stává, že já nevím, vezmu paletu ve skladu, teďka ji převezu na nějaké pracoviště, tam odpracuju x nějakých kusů, plácnu třeba s tím tabletem, tak prostě vezmu 20 displejů, přivezu je na pracoviště, 10 z nich namontuju a vlastně těch dalších 10 nepotřebuju, tak to zase vezmu a tu paletu odvezu do toho skladu. Tak ta manipulace toho skladníka, kde on do toho skladu musí zajet a zase se vrátit zpátky a znova tam tu paletu zavést a zaskladnit ji, tak to je prostě hodnota nebo činnost, kterou zákazník platit nechce. A něco to prostě stojí vždycky. Mm. A tady to se snažíme jako maximálně eliminovat. Takže ono je potřeba se podívat vždycky na ten proces takhle z globálu a říct si, co eliminuju úplně nejvíc, co to jde, potom ty činnosti, které mi nepřidávají žádnou přidanou hodnotu, ale jsou nezbytně nutné, tak se snažím omezit na minimální prostě možnou míru, tak ať opravdu splním ty požadavky, které potřebuju. A potom paradoxně, v těch činnostech, které mi tu přidanou hodnotu přidávají, tak já většinou už lovím jenom jako sekundičky, korunky.
Mm-hmm.
Jo. Ale pořád jako se snažím tady toto co nejvíc optimalizovat. Všechny tady ty tři činnosti, já se snažím co nejvíc zkrátit ty časy, co nejvíc zeslevnit, ale paradoxně u těch činností, které mi nepřidávají tu přidanou hodnotu tomu výrobku, tak mi tvoří většinu jakoby nákladů spojené s tou produkcí.
Hmm.
Třeba tady u té třetí skupiny, o které Tomáš mluvil, tak hezkým příkladem z praxe, který jsme řešili, je například optimalizace těch výrobních linek, tak aby pro jejich údržbu nebo přenastavení na jiný produkt, a aby to bylo vlastně co nejuživatelsky přívětivější. Jo, například v potravinářství, kde je potřeba často pásové dopravníky, ty pásy nebo ty části, které jsou v kontaktu s potravinou, sanitovat, aby to bylo vlastně hygienicky všechno v pořádku a dle platných norem a nařízení, tak je potom rozdíl, jestli ten pás toho dopravníku sundávám minutu a potřebuju k tomu nářadí, nebo jestli to sundávám 10 sekund a mám na to jenom jednoduchý mechanismus, který vlastně má úplně stejný výsledek.
Jak moc třeba jsou ty firmy schopné si tohle zajistit sami do jisté míry, nebo si to zmapovat, jestli to vědí prostě, nebo jestli ty informace, co jim říkáte, jsou svým způsobem takový jako aha momenty pro ně v mnoha ohledech?
No, a jsou firmy, které mají přímo interně experty.
Mm-hmm.
Když to řeknu takhle, experty, kteří opravdu umí value stream mapping, umí prostě nějaké základní línařské metody, nebo i pokročilé línařské metody. A jsou to zejména jako nadnárodní korporáty, které opravdu najímají tým lidí, který tady toto dělá. OK, jo, a za mě je to extrémně důležité, je to nikdy nekončící proces, to je potřeba si uvědomit, protože prostě firma, která neinovuje, je mrtvá, jo. A bohužel, ať chceme nebo ne, tak to je, takže tady do tohohle prostě musíme investovat pořád. A to, řekněme, tady ty týmy jsou hlavně fakt u těch větších firm, u těch menších firm, tak většinou takového experta nemají, protože nemůžou se dovolit, nebo nemají tu výrobu tak rozsáhlou na to, aby ho vytížili na 100%. V ten moment je fakt dobré mít nějakého externího experta, který se na to podívá, který je schopný udělat třeba nějaký value stream mapping, podívat se na to, kde máme ty přidané hodnoty v tom procesu, kde ty přidané hodnoty nemáme, ty bez těch přidaných hodnot eliminovat na minimum a ty s tu přidanou hodnotou nějakým způsobem ještě trošku zefektivnit. Jo. A tam se dá právě najít to, že já mám paní, která mi třeba skládá ty řídítka, tak OK, podívám se na to, řeknu si, jsem já schopný pomoct nějakým třeba jednoduchým přípravkem anebo ji nahradit strojem, byť to zní jako ošklivě. Ale
já jsem se k tomuhle tomu chtěl vlastně taky dostat, jo? Lidi jsou na něco zvyklí, speciálně si myslím, že třeba v průmyslových firmách o to víc, protože přece už jsme to takhle tady dělali 30 let, co tady ta fabrika stojí, nestává se třeba, že vlastně jako někoho externího, kdo tam přijde řešit automatizaci, tak se ho nevnímají trochu jako hrozbu potom. Teď nemyslím samozřejmě ten management, teď myslím prostě tu firmu jako takovou, ty zaměstnance.
No.
On mě ten stroj připraví o práci přece, že jo, jak jste říkal.
Jo, to já si bych řekl úplně typický pohled na to, když takto někam dojdeme a tu analýzu tam provádíme, ale ve výsledku je to o tom i s těma lidma, i s těmi operátory vlastně přijít do toho kontaktu a říct jim, ne, ty tu práci, nebo ty o tu práci nepřijdeš, ale ty už nebudeš zvedat ty těžká břemena, to za tebe bude dělat ten stroj a ty tam budeš třeba jenom doplňovat nějaký lehký materiál.
Jo, to třeba tady toto právě, zase odrazím od toho bikefanu, tam jsme strávili poměrně dost času a opravdu tam jsme se pohybovali mezi těmi operátory, tak samozřejmě ten první den, jako to, co tady chcete, co tady prostě ti pánové dělají, jako proč tu jsou, že jo, nám budou čumět prostě pod ruce a prostě nás tady budou natáčet, já nevím, kde si, co si. Ale byli jsme tam týden a po tom týdnu už jsme byli, nechci říct kámoši, ale víceméně jsme si povídali o tom, oni se nám jako fakt svěřili, otevřeli, co je tam štve, jo, co jako brzdí v té jejich práci. A samozřejmě jsou tam tací, kteří se rádi nechají brzdit, protože toho nemusí udělat tolik, to je jako jedna skupina samozřejmě, ale druhá, která má nějakou, nebo vnímá nějakou odpovědnost a opravdu tu práci jako chce dělat dobře. A s těma lidma ti lidi vám řeknou nejvíc. Jo? Ti vám řeknou víc než ten management. Management tam přijde, vidí, aha, tady se vyrábí řídítka, nebo tady, já nevím, se nám plní jogurty do kelímku, super, jako funguje to, jede to, potřebuji to zrychlit. Ale když se zeptám jak, tak jako většinou odpověď je, no, potřebujeme tady dát stroj, že jo? Protože stroj nemá nemocenskou, stroj mi každé ráno prostě do té práce přijde, protože tam ano. Stojí 24/7 a nemá dovolenou, nepindá, když potřebuji zvýšit takt, ale většinou ten člověk tam je potřeba. Prostě ať chcem nebo ne, ten člověk vždycky bude potřeba i pro obsluhu toho stroje, pro nějaké nastavení toho stroje a podobně, ale je důležité s těma lidma tady o tom komunikovat a ti, kteří opravdu tu odpovědnost mají a jsou si vědomi, tak jich se ptát, co jim opravdu pomůže. V ten moment se absolutně jakoby to téma otočí, že už to není jako běžte pryč, my vás tu nechcem, proč nám vezmete práci, ale jo, vy nám jdete pomoct. Děkujem. Prostě...
Často se stává, že potom ti operátoři třeba řeknou, že už něco vyzkoušeli a že jim to nefungovalo. Jo, a pak je třeba i důležité jít po té příčině, proč to nefungovalo, proč třeba tady ten konkrétní přípravek není vhodný. A to potom můžou být pro nás důležité informace pro to, aby jsme dodali řešení, které bude fungovat, bude vyhovovat a hlavně se těm lidem s ním bude dobře pracovat.
Jaký je vlastně stav teda toho českého průmyslu, když to vezmu takhle hodně, hodně z vrchu? Vy jste naznačil, že už třeba si ty firmy něčím prošly, z hlediska třeba nějaké automatizace nebo aspoň nějaké digitalizace a podobně, že se o něco snaží prostě, tak mě spíš zajímá, jaká je realita, jestli to není jenom opravdu zrnko teda v moři, ale jestli těch firm přibývá, že vlastně tohle je téma, které se řeší čím dál tím víc u nás teda.
Určitě je to téma, které se řeší a které ty firmy jsou nuceny řešit. Už jenom když se podíváme na vývoj demografické křivky, tak prostě vědí, že ta automatizace je nevyhnutelná, že prostě tak, jak už dneska mají málo operátorů, tak za 5, za 10 let jich budou mít ještě míň. Ale asi to nejde tak říct obecně. Jo, typu automotiv, ten je prostě na vysoké automatizované úrovni, ale potom jsou třeba menší firmy potravinářské nebo i nějaké startupy, které opravdu třeba začínají a s tou výrobou, začínají s tím fungováním a tam ten proces dost často bývá třeba ruční a neoptimalizovaný.
Na to jsem právě narážel, jestli tam, nebo jaké množství třeba takovýhle firm vám přijde pod ruku v uvozovkách a co jsou takové právě zase třeba výzvy, které s nimi řešíte, jo? Protože ne všichni jsou samozřejmě velká automatizovaná linka tady u nás. Já bych chtěl právě přinést takový ten příklad toho běžného průmyslového podniku někde v regionech v České republice, no, s čím se vlastně setkává, potýká třeba.
Příklad z praxe, ten je nade všechno. Opavská firma potravinářská, teďka nevím, jestli můžu jmenovat, tak radši...
Asi není nutný, já myslím, že takhle to stačilo.
Tak, radši nebudu. Vyrábí x prostě fakt obrovský sortiment potravin. Jedním z výrobků, který chtěli vyrábět nově, tak byly frikandely. Jo. V podstatě jsou to takové holandské, řeknu, klobásy bez střívka. A to je úplně ten krásný příklad, že byť je to jako poměrně velká firma, už několika mám jako s několika miliardovými obraty, tak jde o to, že byl to nový produkt, který prostě potřebovali vyrábět v nějakých kvantech, nějakých objemech. A jako tam s ruční výrobou člověk úplně nepochodí. Jo, takže typický příklad toho, máme prostě firmu, která chce začít vyrábět nový produkt a potřebuje na to specifické prostě strojní vybavení. Takových firm je v Česku poměrně dost, když někdo vždycky rozšiřuje to portfolium, ale to, co mi přijde, že těch firm je nejvíc, tak typicky malá firma, vy teda si můžu jmenovat Miko, máme i v referencích, a zase nebudu říkat úplně konkrétní věci, tam jsme vázáni drsným NDAčkem, ale oni v podstatě vyrábí, řeknu, obalový, nebo nejenom obalový materiál, ale de facto výrobky z mycelia. Jo, podhoubí prakticky. Znamená, ta houba vždycky proroste nějakým materiálem a vytvoří jako krásný celistvý výrobek, který má poměrně zajímavé vlastnosti, je perfektně kompostovatelný, dá se spálit a kluci tím míří jako zejména na náhražku polystyrenu a různých takových plastových jednorázových obalových materiálů převážně. A tam byl krásný příklad toho, že jsme malá firma, děláme si něco prostě ručně, vymysleli jsme si nějaké přípravky, nějaké pomůcky, které nám pomáhají s tou výrobou, aby jsme byli schopni aspoň nějak dělat. Ale najednou jako přirůstá nám to přes hlavu, protože my se potřebujeme soustředit na ten náš výrobek, na ty naše výrobky z toho mycelia, ale už jako nejsme specialisti na automatizaci. Jo, prostě kluci, potřebujeme tady nějaký stroj, který nám zefektivní tady tuhle tu činnost xkrát nebo navýší nebo umožní vůbec nějakým způsobem průmyslové vyrábět a pojďte nám s tím pomoct. Jo, to je asi nejčastější příklad, se kterým se jako potkáváme, že ty menší firmy teprv začínají. Jo? Začínají s nějakou sériovou produkcí a prostě potřebují na to stroj, protože člověk už to jako prostě nestihne.
Nestačí. Co třeba umělá inteligence? Je to taky téma v tom vašem oboru?
Je to určitě téma. A nicméně ve strojírenství je to věc, nebo obecně jako vlastně ve výrobním průmyslu, je to věc, která už tady s námi několik let je, řeknu jako menší desítky let je. Nicméně v tom našem konkrétním oboru se to dá využít například tak, že můžeme právě ty naše stroje vybavit tou umělou inteligencí, která potom pomáhá právě třeba při údržbě toho stroje, dokáže toho operátora navést, tady toto zkontrolují, tady se podívají.
Zase asi to přispívá té optimalizaci, si teda dovedu představit, že to je ta hlavní asi úspora.
Jako, jak to možná dodám, jo? V podstatě neuronové sítě a strojové učení, dneska tomu říkáme umělé inteligence, ale prakticky strojové učení se ve strojírenství obecně používají opravdu dlouhé roky. Jo? Pro nás to není nic nového. Prostě dneska je to obrovský boom, protože tady máme velké jazykové modely. Jo? To je samozřejmě, jako řeknu, jak to popsat, prostě velká nebo masová umělá inteligence. Jo, ta umělá inteligence nebo ty neuronové sítě a strojové učení, které se používá ve strojírenství, tak se používá třeba na vyhodnocování kontroly kvality. Jo, doteďka mi stál kvalitář u linky a kontroloval mi, jak mi tam ta co třeba vyrobená vata v tom rockwoolu jezdí po lince, jestli tady nejsou nějaké vady. Jo, a kvalitář prostě i viděl, odstranil a jelo to dál. Samozřejmě průšvih je, že ta chybovost u toho člověka je poměrně velká. A obzvlášť, když máme vysoké takty. A přesně tam nám přichází ty neuronové sítě, umělá inteligence, a která je schopná všechny tady ty věci vyhodnocovat řádově rychleji a přesněji. Jo, takže statisticky nějakých 30% vat člověk prostě nechá na té lince projet. No, protože si jich nevšimne, nestihne si jich všimnout a těch 60 nějakým způsobem trefí. Jo. Ale ta představa, že samozřejmě ne každý kus je zmetek, že jo, tak to neznamená, že když 30 zmetků ze 100 přehlídnu, takže mám 30% zmetkovitost produkce, to ne. Ale mnohdy to může znamenat, třeba máme, já nevím, 5%, 10% zmetkovitosti. Což už v tom nějakém jako velkém objemu může znamenat poměrně velké drsné reklamace. A tady právě na tyhle ty aplikace, když nasadíme právě strojové učení, neuronové sítě, tak je poměrně, řeknu, ne úplně snadné, je sice naučit, ale je potom o dost snažší tu kvalitu vyhodnocovat a o dost snažší jako dosáhnout nějaké opravdu vysoké kvality těch výrobků a té produkce.
Mě k tomu ještě napadá tím, že vlastně třeba v těch firmách trávíte i relativně dost času, bych si troufl tvrdit, tak jak důležité je, abyste si sedli po takové té lidské rovině s těmi firmami, jo? Aby se tam vlastně nějakým způsobem potkala nejenom ta, řekněme, nějaká jako potřeba, ale i ta, taková ta jako lidská sounáležitost, mě napadá tady v tomhletom směru, nebo možná i hodnotově. Je to pro vás taky vlastně téma tady v tomhletom směru?
Určitě je lepší, když si takto sedneme hlavně s tím naším primárním kontaktním partnerem, protože i on může mít nad sebou třeba nějaké nadřízené, kteří mu dají za úkol, ale typicky nějaký projektový manažer, který má právě za úkol zoptimalizovat tu výrobu za rok o tolik a tolik procent. A vždycky je lepší, když my tam máme, řekněme, toho kontaktního partnera, s kterým si rozumíme a který nás potom dokáže třeba i při výběru toho dodavatele, té automatizace nějakým způsobem doporučit, protože ví, že ta potom výsledná spolupráce bude efektivnější než třeba s někým, s kým si nerozumí a
kdo to třeba. Musí sednout prostě osobnostně.
Tak přesně tak. No.
Jak tomu teda možná jako vrána k vráně sedá. Jako v těch biznisových věcech mi přijde, že je to ještě o to víc, protože když si na začátku stanovuju nějaké zadání, tak jako překlad z češtiny do češtiny mi přijde zatím nejsložitější, který jsem kdy zažil. Prostě opravdu správně vyjádřit, co chci a správně pochopit, co chce ten klient, mnohdy bývá jako ten největší oříšek. Jo, a v průběhu toho vývoje toho stroje nebo v těch horších případech až při tom předání, tak si nakonec řeknu, aha, já jsem to vlastně myslel trošku jinak. A tady toto je podle mě jako úplně nejdůležitější eliminovat a samozřejmě, když jsme si k sobě nějak blízcí, ať už třeba názorově, nebo já nevím, třeba politickým smýšlením, jo, byť, a to může být pro někoho docela jako ožahavé téma, a tak se lépe chápem. Pokud se lépe chápem, lépe si rozumíme, tak i ten výsledek bude zákonitě lepší. Opravdu tak je.
Což samozřejmě snažíme se aplikovat a používat mechanismy, aby jsme tady tomu špatnému překladu z češtiny do češtiny předešli.
Z hlediska třeba nějakých dalších výzev toho, co vás ještě čeká teď aktuálně, tak co byste třeba zmínili? Já se nechci úplně ptát na to, na co se těšíte, to úplně nevím, jestli v biznisovém podcastu úplně má smysl, ale spíš co vás reálně teď třeba čeká a nemine a je to pro vás taková relativně velká výzva?
Taková jako interní automatizace, sice automatizujeme u klientů, ale automatizujeme i u sebe, to hlavně softwarově. Takže jedna z velkých výzev, co nás teďka čeká, tak pracujeme na vývoji, řeknu, softwaru, takového digitálního produktu, který chceme implementovat u nás, ale samozřejmě nejenom u nás, ale tady ten produkt softwarový, tak má potenciál na to, aby se implementoval i třeba u některých našich partnerů, klientů, nebo se z něho stal nějaký trošku masovější produkt. Takže toto je jedna jako z výzev, kterou si teďka procházíme. A samozřejmě velkou výzvou je si prostě pořád schánět zakázky, no.
Za vás ještě, Martine?
Asi doplním snad naučit se na první dobrou poznat, kde je právě to úzké místo toho procesu nějak ideálně a efektivně to odhalit a navrhnout to řešení.
To znamená nedělat efektivnější jenom ty firmy, ale i vás samotné.
I naše působení, no, samozřejmě. Jo, to samozřejmě tady ty zkušenosti přichází s počtem odpracovaných procesů a s počtem nějakých výrobních závodů, které jsme navštívili a postupně si takhle budovat know-how, aby jsme dokázali efektivně pomáhat klientům.
Tak ať je to číslo těch závodů, co možná nejvyšší. Tomáš Sembol, Martin Piruch, já vám moc děkuju.
Díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.